La oss be. Takk, Herre, for denne dagen som du har gitt oss. Takk at vi hver søndag får samles om ordet, sangen og fellesskapet her i menigheten. Velsign oss alle, og la meg tale som ditt ord. Så legger vi denne samlingen i dine hender. Amen. Denne søndagens hellige evangelium leser vi i evangeliet etter Johannes, og vi leser i kapittel 15. Fra vers 13. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Dette var ordene, hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi er i vår tekst denne søndagen i Jesu avskjedstale. Og kapitlene 14-16 i Johannes evangeliet er preget av dette, at Jesus sier farvel til disiplene. Men det forunderlige det er at samtidig som han sier dette farvel, så er han tydelig i sin tale at han ikke forlater dem. Han skal altså reise fra dem uten å forlate dem. Så det er et avsnitt preget av både sorg og glede på en gang. Ja, det er jo litt som å være en kristen. Sorgen og gleden vandrer til hopet. De går sammen. Jesus sier i kapittel 14, «Jeg etterlater dere ikke farløse. Jeg kommer til dere, sier Jesus, i det han gir løfte om talsmannen. Ja, ånden og Jesus er ett, slik Faderen er ett med sønnen. Så på en og samme tid forlater Jesus disiplene, og han kommer til dem. Han kommer med fred, den fred bare han kan gi, kommer han med. All denne trøst og all denne glede gir Jesus disiplene når han vet hvilken lidelse og hvilke svik som ligger foran. Judas skal svikte og forråde ham. Peter skal fornekte ham. Og Thomas nekter å tro at Jesus er oppstanden om han ikke får et håndgripelig bevis på det. Slik er Gud. I sin allmakt og visdom ser han det som ligger foran. Og han kjenner fremtiden. Han ser at disiplene vil flykte gjennom hagen, vekk fra ham når faren truer. Og allikevel så er han den som trøster, og som gir håp og hvile til disse, og kaller dem venner. Disiplene har nå vandret med Jesus i cirka 3 år, det er vel den vanlige måten å se det på. Mye fantastisk har de sett og hørt. Og kanskje noen av oss har tenkt at det måtte være fantastisk å få være i disiplenes sandaler og være sammen med Jesus. Og men bare for en liten stund. Det er så mye vi ville spurt Jesus om, snakket om, kanskje diskutert. Men så er vi vist til ordet, til Bibelen. Der er alt vi trenger. Og så har vi altså del i det samme løftet som disiplene. Talsmannen er kommet, og hvor 2 eller 3 er samlet i Jesu navn, så er han midt iblant dem. Jesus kommer til oss. Han er her nå. Våger vi å tro det, så er vi på rett vei. Og selv om disiplene var alminnelige mennesker, så fikk de en særlig plass i historien. De er øyenvitner til det som skjedde, og de kalles med opphøyde begreper som disipler og apostler. Men i teksten vår i dag så trekkes de liksom ned på jorden. Jesus kaller dem venner. Sine venner. Så hva er nå egentlig en venn? Jo, det er en man er fortrolig med. Noen av oss er aktive på Facebook. Der deles og uttrykkes mangt slag av interesser og ytringer til de som der kalles for venner. Facebook har en grense på 5000 venner. Noen sier at man kan kun håndtere 150 venner og kjente, men de færreste av oss er vel plaget med slike problemer. Det er jo uansett ikke mulig å ha nærhet til så mange mennesker. Og kanskje Jesus i dag ville sagt, dere er ikke mine Facebook-venner, dere er mine ekte venner. Jesus vil være fortrolig med disiplene, han vil være fortrolig med oss. Han ønsker at vi betror ham det som ligger oss på hjertet, i sukk og i bønn, i sorg og i glede. Han vil høre det, han vil ha fellesskapet med oss. Og derfor er jo bønnelivet så viktig for en kristen. Det er beskrevet som vårt åndedrett, og det vet jo alle at uten åndedrettet, så dør vi. Kanskje disiplene synes dette var litt skuffende. Skulle ikke de være mer enn venner, de som var utvalgt? Hadde de ikke noe større i vente fra Jesus enn blott et vennskap? I Markus 9 leser vi dette, at disiplene diskuterte seg imellom hvem av dem som var størst. Også her blir de satt på plass, så å si. Jesus bruker til og med et lite barn som forbilde for dem. Vil noen være den første og største, så skal han være den siste og den minste, sier han. Tjen hverandre. Det er Jesu ord. Til og med pårørende kom til Jesus og ba for sine. Mor til Zebedeus-sønnene, leser vi i Matteus 20, kommer og ber om at hennes to gutter må få sitte ved siden av Jesus når han er kommet til himmel og sitter på tronen. Jesus avviser dette, og de andre disiplene blir sint på grunn av dette. Å ha store tanker om seg selv er en menneskelig egenskap Gud må ha hatt og fortsatt ha mye sorg på grunn av. Og når det kommer inn i kirker, i menighet, bedehus eller annen kristen virksomhet, kan det være veldig skadelig og ødeleggende. Nei, tjen hverandre, sier Jesus. Vi minnes jo om dette ved starten av hver eneste gudstjeneste, når presten forteller oss hvor Gud bor, i det høye og det hellige, og hos den som er søndag knust og nedbøyet i ånden. La oss nå ikke dyrke dette at man skal stå med hatten i hånden og unnskylde at man er til. Det har man da sett nok av i kristen virksomhet. En påtatt og kunstig ydmykhet som skader menneskerbildet, både av seg selv og sin skaper. Det er altså ikke det jeg snakker om. Så Jesus forlot ikke disiplene, og han har ikke forlatt oss. Han har ikke overlatt oss til oss selv. Han er her sammen med oss, sine venner. Nå er det vel også en fare for at ordet venn kan misoppfattes. Her i byen kaller vi gjerne en venn for en tjommi, en kompis eller lignende. Men vi må ikke glemme at den Gud som vil være vår venn, han er fortsatt den hellige, himmelens og jordens skaper. Det innbyr til at vi omgås begreper og beskrivelser av Gud med ærefrykt, og at vi vet at vi har med den hellige å gjøre. Mennesker i dag har vanskelig for dette, aksepterer at det finnes noe som er hellig. Ja, man vil knapt ha noe med Gud å gjøre i det hele tatt. I kunst og kultur og i moderne kristne møteformer kan man høre rop og skrik og musikk som ikke har den ringeste mulighet for å romme dette at Gud er hellig. Men for en glede, for en trøst og for et håp vi eier i dette, at den hellige Gud er blitt vår venn. I vers 13 forteller Jesus disiplene hva kjærlighet er. Og den som har størst kjærlighet er den som gir sitt liv for sine venner. Her får disiplene høre hvor høyt Jesus elsker dem, og ikke lenge etter så vil de erfare det. Jesus går i døden for dem. De har prøvd å hindre det. Særlig Peter, som irettesetter ham da Jesus forteller det, og som hogger øret av en av de som vil arrestere Jesus. Men kjærligheten til sine venner, til oss, drev Jesus frem imot korset, mot fullbyrdelsen av denne ufattelige kjærligheten til sine venner. Det blir sagt slik av kloke hoder at for en god sak kan et menneske gå i døden, og kanskje også for et godt menneske. men Gud går i døden for syndere, for onde mennesker som bare volder ham smerte. Videre i vår tekst sier Jesus til sine disipler, «Dere har ikke utvalgt meg, jeg har utvalgt dere.» Litt rart at Jesus må presisere dette. Disiplene visste jo godt hvordan de hadde kommet inn i disippelflokken. «Følg meg», sa Jesus, og så fulgte de ham. Jesu utvelgelse gav det tilsvar eller bekjennelse at de sa ja til ham. Slik har det vært siden. Jesus velger sine, slik Gud valgte profetene i Gete, og et helt folk, jødene, valgte han seg ut. Ikke av fortjeneste, men for det at Gud er Gud, han gjør som han vil, og intet menneske kan overprøve det. Begrepet utvelgelse kan være vanskelig å forholde seg til, og vanskelig å forstå. Det synes jeg i alle fall. Noen hevder at alt er forutbestemt, predestinert, men jeg så en forklaring som jeg synes er ganske god. Tenk deg et rom der Jesus er. Over døren inn til rommet står det et skilt med ordet «kaldt». Dette kan alle se, for alle er kaldt. Inne i rommet sammen med Jesus er det også et skilt over døren. Der står det «utvalgt». De som ikke sier nei til Jesu kall, er altså de som er utvalgt. Og de er det som er Guds eiendomsfolk, som tror og bekjenner at Jesus er Herre. Han henter dem inn til seg for å være sammen med ham. I vers 15 sier Jesus at han har satt sine venner til å gå ut og bære frukt. Sammenhengen er at kapittel 15 begynner med dette bildet at Jesus er vintreet. Vi er grenene. Han er altså ikke bare roten eller stammen, han er hele treet, og vi er grenene. Et bilde på dette, at de som tror er i Kristus, som altså er hele treet. Og så var det denne frukten. Det bildet brukes jo mye i kristen sammenheng. Noen tenker arbeid og anstrengelser, innsats og slit, og ikke minst resultater. Men frukt kommer jo ikke slik. Det eneste som sikrer og gjør at det kommer frukt, er at grenen må være på treet. Knekkes grenen av, så dør den og bærer ingenting. Er den på treet, så kommer frukt. Og så sant næring kommer frem, så skapes frukt ut av ingenting. Men det må næring til, og den mat frukten er avhengig av, kommer fra treet. Og som kristne må vi stadig ha den mat Gud gir oss i sitt ord, og så skaper han den frukt som skal vises i våre liv. Ser vi på oss selv, synes vi å se lite frukt. Og jo dypere vi graver, jo mindre finner vi, synes vi. Driver vi på med slikt arbeid, blir vi mismodige og motløse. Det kan gå på troen løs, og det kan lett bli frykt og ikke frukt. Paulus skriver stadig om hvor viktig det er at vi skal være i Kristus. Og når han i Galaterbrevets 5. kapittel ramser opp hva som er åndens frukt, så er jo budskapet nettopp at det er åndens frukt, og ikke vår egen. Det er jo en nær parallell til dette at vi er lemmer på Jesu legeme. Gud forteller oss at han ønsker nærhet med oss, og at denne nærhet er avgjørende for at vi skal bevares i troen. Ordets forkynnelse og bordets måltid gir denne nærhet, så derfor kommer vi sammen. Derfor blir vi aldri lei av å samles, for vi vet at det gjelder liv og død. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner, sier Jesus. Og jeg hadde lyst til å hente frem en tekst som jeg ofte tenker på. Den tales sjeldent over. Og jeg spurte Jan om han hadde talt over den noen gang, men det hadde han aldri. Og den står ikke på noen tekstrekker, og har vist aldri gjort det heller, så vidt jeg har kunnet finne ut, i alle fall. Teksten jeg tenker på kommer like etter det som leses på langfredag, når det leses fra Matteus evangeliet. Den teksten slutter med at Jesus dør i kapittel 27, vers 50. I vers 52 beskrives en historisk begivenhet som i kort og konsis form forteller oss hva som ligger foran et sted i historiens gang. Der står det, og dette er altså i det Jesus dør. Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange. La meg lese det en gang til. I det Jesus dør altså, så åpner gravene seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. De hellige, de som altså trodde Jesus og hans budskap, har nå fått livet tilbake. Ved hans død fikk de liv. Flere beretninger i Bibelen forteller om hvordan Jesus vekker døde mens han selv er i live. Men her er det altså i og med Jesu død at dette skjer. Det er ikke et bilde. Det er ikke en lignelse. Det er en historisk begivenhet som forteller oss hva som ligger foran. Det har altså skjedd før, og det vil skje igjen. I sommer døde min far, og når kisten ble senket ned i en mørk grav, så virker det hele veldig endelig og avsluttet. Et liv er over, alt håp er ute, der er ingen fremtid i sikte. Og når man står sånn og ser utover kirkegården, så er det jo lite der som innbyr til håp og glede. Bortsett fra noen planter, så er det aldeles livløst. Og tanken på at gravene en gang skal åpnes og mennesker kommer ut, det er nesten på kanten av hva man tør å tenke. Men dette er og forblir løftet. At døden ikke er det siste. Det er ikke slutten, det er begynnelsen. Det er begynnelsen på livet hjemme hos Gud. Og i 1. kor 15, det såkalte oppstandelseskapitlet, tar Paulus opp dette, at Jesu oppstandelse er grunnleggende for hele vår tro. Om ikke graven er tom, hva har vi da å komme med når evangeliet forkynnes? Var Jesus bare en klok mann som sa og gjorde mye godt? Nei, sier Paulus, om vårt håp bare gjelder for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker, sier han. Jesu trøst er en trøst som rekker lenger enn dette livet. Det er sjelesorg det, slik vi fikk høre det flere ganger under årets lutherske fordypningsdager. Evangeliet om en frelser som gir sitt liv, som kaller oss venner og henter oss ut av graven på den siste dag, trøster, oppmuntrer og bringer hvile til en verden som ser ut til å kave og bråke stadig mer i angst og uro. Angst for fremtiden. Hvordan vil klimaet bli? Blir det krig? Farlige sykdommer dukker opp stadig nærmere oss. Og mennesker flykter over store hav med livet som innsats. Men den kristne kirke skal løfte hodet og i glede få ta imot frelseren. Ingen vet dagen eller timen. Det har ingen hensikt i å spekulere i det. Samtidig kaller ordet oss til å være våkne. Årvåkne. Til sist, Jesus er synderes venn. Han er ikke venn med de egenrettferdige og hovmodige. Han er en venn med de som trenger ham, som kommer til ham for syndenes forlatelse, og som tross tvil og anfektelse ved dette, vet dette, at uten ham er jeg fortapt. Dere er ikke mine tjenere, dere er mine venner, sier Jesus. Dere er ikke ukjent med det jeg har hørt fra min himmelske far, dere er kjent med det. Og slik viser han oss til ordet om korset, til evangeliet. Jesus lukker oss inn i fellesskapet med han ved at talsmannen er sendt for å åpne våre hjerter, åpenbare Jesus, så vi kjenner ham og det han har gjort. Og så fylles den troende menighet med takk, lovprisning og fred. En fred som rekker i liv og i død, den fred som ingen andre kan gi. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.